Girdite Marijos radiją, čia speciali laida apie palaimintąjį Mykolą Giedraitį. Šioje laidoje dalyvauja istorikai Liudas Jovaiša ir Aldona Prašpantaitė, taip pat ikonografė ir palaimintojo Mykolo Giedraičio ikonos tapytoja Dovilė Sabaliauskienė ir aš, kunigas Saulius Bužauskas. Garbė Jėzui Kristui. Mėly klausytojai, netrukus išgirsime žinią, kad jau liaudyje palaimintuoju laikomas Mykolas Giedraitis, visas jo kultas, visa tradicija yra pripažinta ir bažnyčios oficialiai pripažinta popiežiaus autoritetu. Taigi turėsime dar vieną palaimintąjį, kuris susijęs ir su mūsų tėvynė Lietuva. Taigi gal ir pradėkim nuo to, kasgi buvo tas Mykolas Giedraitis, kokia jo aplinka, kada jis gyveno. Motiejaus Karpigos iš Mechovo kronika. Palaimintasis Mykolas gimęs didžiojoje Lietuvos kunigaikštystėje iš tėvo Getrūdo, to paties vardo pilyje, kuri yra 28 mylios nuo Vilniaus. Palaimintasis Mykolas buvo mažo ūgio ir riterio luomui netinkamas, todėl jį gimdytojai viešpaties Dievo tarnybai atidavė. Nors būdamas nuo mažens šlubas, net su ramentais vaikščioti turėjęs, dėl savo neįgalumo tuščiai laiko neleido. Tai rankų darbų, tai gerais darbais užsiėmė, pasninkuose toks susivaldantis buvo, kad tik 3 dienas per savaitę valgė. Tyla taip mėgo, kad dažnai nuo šaliose vietose slėpdavosi. Niekad nepastebėta jo supykusio, nuo širdumą širdyje ir lūpose sergėjo, drovumo, kuklumo ir pamaldumo pilnas buvo, kad dar tobuliau galėtų pradėtas dorybę sugdyti, troško vienuolinio gyvenimo, kurį pradėjo Bistryčios atgailos kanauninkų vienuolyne, gavęs ten ordino abitą iš garbingojo kunigo Augustino, tuo metu buvusio šio ordino generolu, ir pasiūstas buvo į Krokuvos novicijatą, kur lyg garstyčios grūdelis augo jo šventosios dorybės. Ankštoje jo celėje, kur tik jis vienas tilpo, nieko nerado kito tik žemę, vietoj lovos šiaudų gultą, rožinį ir rykštę buvo pasidėjęs. Ta rykštė kas naktį plakėsi atlikdamas atgailą, į kurią ir velniai atvykdavo. Ir kai jis pats kartą kirsdavo, velniai 2 kartus smarkiai sukirto. Smarkiai visas kūnas nuplaktas būdavo, kad vien randai matomi buvo. Mėsos vienuoliu būdamas nevalgė, tik duona su druska, retai daržovę su aliejum, vandenį, o alų nedažnai gėrė. Bažnyčioje nuolatos arba šventoms mišioms tarnavo, arba altorių tvarkė, arba bažnyčią šlavė prieš krucifiksą, ypač prieš tą, kuris buvo bažnyčios viduryje. Dabar į altorių dėl didesnės garbės įtaisytas, kai meldėsi viešpaties Kristaus kūną apmastydamas, dažnai buvo pakylėtas ir net į orą pakeltas, ir vertas tapo pokalbio su nukryžiuotoju, kai ką jo broliai girdėjo. Retai tai išeidavo iš vienuolyno, ir jei išeidavo, tai tik į mergelės Marijos bažnyčią Turgaus aikštėje, pas palaimintąjį Sviroslavą, arba į Dievo kūno šventovę, pas palaimintąjį Stanislovą, arba pas palaimintąjį Joną Kantietį didžiojoje kolegijoje. Davė jam visagalis Dievas galę daryti stebuklus gyvam tebesant, nes daug ligų visokių kruvinų ir šaltkrečio negalių ir nepaliemų karštinių šventuoju kryžiumi gydė. Viena ponia iš bajorų luomų savo negalę 4 mėnesius kentėdama tikėjimu ir jo rūbo krašto palietimu buvo tuo jau pat išgydyta. Jis, palaimintasis Mykolas, ugnį 2 kartus Krokuvoje namus ryjusią šventuoju kryžiumi peržegnojęs užgesino ir kitų stebuklų daug padarė. Turėjo ir pranašystės dvasę. kadangi viena Krokuvos miestietė apie savo dviejų sūnų padėtį kalbėjo, atėjo pasiklausti ir jai ilgai prašant, palaimintasis Mykolas pažvelgęs į sūnus pasakė, kad vienas kunigu bus, o kita pakars, ir tai išsipildė. Žinodami apie tai žmonės labai gausiai pas jį ateidavo, klausinėdami apie būsimus dalykus, kuriuos jis numatydavo, apie kuriuos kalbėdavo ir vis mokė žmonės sakydamas, mylėk viešpatį Dievą ir artimą savo, taip laimingai baigsi savo gyvenimo kelią, o kai prisertins gyvenimo galas, tai viešpačiui savo gyvenimą atiduok. Ir kai prisertino palaimintojo Mykolo gyvenimo pabaiga, jis apie tai numanė, pasišaukė brolius, kiekvieno atsiprašė, mylėti įpareigodamas ir sakė, kur meilė yra, ten viešpats Dievas yra. Dievas yra meilė, ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve, o Dievas jame. Jis taip pat mokė, kad vyresniuosius gerbtų ir jam paklusnus būtų, nes viešpaties Kristus ten pasilieka. Ir daugel kitų išganingų pamokymų paliko savo broliams. Atliko išpažinti generolui tėvui Jonui, švenčiausiai sakramentą iš jo rankų ant kelių klupėdamas pamaldžiai priėmė ir iškart klupėdamas nekaltą sielą viešpačiui Dievui atidavė gegužės 4 dieną 1985 metais. Palaimintasis Svetoslavas, mergelės Marijos bažnyčios prie Turgaus misionierius, karstą kūno palaidojimui parūpino ir dideliais stebuklais kūnas nuo šiol garsėja. Jo laidotuvių dieną viena apsėsta moteris tik neštuvus, ant kurių kūnas gulėjo palietusi, laisva nuo šėtono liko. Tam, kad galėtume jį pamilti, reikia jį šiek tiek pažinti. Tai kviečiam istorikus trumpai pristatyti šį palaimintąjį.
Tai kągi, Mykolas Giedraitis, naujas vardas, ne visai naujas vardas, bet dabar ypač ryškus šiomis dienomis toje negausioje Lietuvos šventųjų globėjų galerijoje. Ir vienas paslaptingiausių, vienas mislingiausių turbūt vardų ir asmenų, kadangi gyveno jau labai seniai, prieš 600 beveik metų, ir labai maža ką labai tikslaus, konkretaus apie jo gyvenimą žino. Nežinom, kada ir kur tiksliai gimė, nežinom tėvų vardų, nežinom, kiek amžiaus nugyveno. Labai daug iš tikrųjų jo gyvenime nežinomųjų, tačiau, ką žinome, yra taip pat labai svarbu ir reikšminga. Tai, galim sakyti, pirmasis liudijimas apie naujai Kristaus tikėjimą priėmusią Lietuvą, jos visuomenę, jos žmonės. Palaimintasis Mykolas gimė, na, maždaug praėjus gal 30 metų po to, kai Lietuva buvo pakrikštita, kai galbūt buvo pakrikštyti jo tėvai. Ir tai yra pirmasis tos krikščioniška tapusios Lietuvos vaisius. Iki tol turėjome irgi švento gyvenimo pavyzdžių krikščionių Lietuvoje 14 amžiuje. Tai buvo ir stačiatikiai, 3 Vilniaus šventieji ir pranciškonai Vilniaus kankiniai, bet tai buvo tos, na, kito istorinio laikotarpio liudininkai, dramatiški liudininkai, kai Kristaus tikėjimą teko patvirtinti kankinystę. Dabar Mykolas Giedraitis yra štai tas žmogus, kuris tokiomis taikiomis sąlygomis, ar ne, kasdienėme gyvenime palieka tokį gyvenimo Kristaus tikėjimo liudijimą.
Kad Lietuvoje yra vietovė, kaip tik tai atitinkanti jo pavardę Giedraičiai, tai ar tai yra susiję su šiuo palaimintuoju?
Na, pirmasis palaimintojo Mykolo biografas Jonas Čenietis parašė jo gyvenimą praėjus 60 metų po palaimintojo Mykolo mirties. Dar vėliau, dar po 60 metų jis buvo tik tai išspausdintas, tas jo paliktas rankraštis. Tai iš tikrųjų tokių vienalaikių liudijimų, kuriuos istorikas kritiškas galėtų pasakyti, štai priimti jau tvirtą pagrindą, labai nėra. Tai viską reikia priimti taip sakant, kumgrano salis su rezervu, su žiupsniu druskos, kaip istorikai tokie sakytų, nes tai nėra vienalaikiai liudijimai, tai yra jau vėlesni liudijimai, kurie gali būti nelabai tikslus, perėję kaip sugedęs telefonas ar ne per keletą pasakojimų, per keletą kartų. Tačiau, žinoma, ta biografija yra seniausias, ankstyviausias, todėl patikimiausios žinios. Joje sakoma, kad Mykolas kilęs iš Giedraičių, de Giedroitai. Bet kaip suprasime tuos Giedraičius, ar ne, galime suprasti, kaip giminė Giedraičių, arba kunigaikščių arba bajorų, arba Giedraičių kaip toponimą.
Tai, vietovė.
Taip, kaip vietovė. Tai galimos įvairios interpretacijos. Iš tos pačios biografijos žinome apie jo tėvus. Pasakyta, kad jie buvo kilmingi tėvai, parentes equestris ordinis, tai yra riterių luomo tėvai. Nepasakyta, ar buvo kunigaikščiai, ar buvo tiesiog Giedraičių apylinkių galbūt bajorai. Tai čia ir yra toks atviras klausimas. Vėliau kunigaikščių Giedraičių giminė laikė palaimintąjį Mykolą savo giminės narių, galbūt jis toks iš tiesų ir buvo. Taip štai galvos turbūt kirsti neduočiau.
Bet jeigu žinoma, kad jis yra kilęs iš Giedraičių, o Giedraičių giminė tokia tikrai turinti savo lietuvišką šaknis, tai tikriausiai ir šis palaimintasis mokėjo kalbėti lietuviškai ir išmanė lietuviškas tradicijas, laikėsi lietuviškų papročių.
Be abejo, taip tikrai galime sakyti. Tai turim lietuvį palaimintąjį, kurio gyvenimas susipynė su jo amžininku, šventuoju Kazimieru, tokiais dviem tarsi augo du skirtingi medžiai, augalai, gėlės, vienas gimė Krokuvoje, bet tapo Lietuvos globėju, jo gerbimas kleidėsi Vilniuje, šventojo Kazimiero, palaimintasis Mykolas iš Lietuvos nukeliavo į tą Lenkijos karališkąją sostinę Krokuvą ir štai ten yra jo gerbimo svarbiausias židinys, iš ten vyko ir jo visas kulto patvirtinimo procesas, visa byla.
Ar jie buvo susitikę, nėra žinoma, šventasis Kazimieras ir palaimintasis.
Galime įsivaizduoti tik tai, iš tikrųjų, kadangi ilgą laiką gyveno Krokuvoje ir tuo metu gyveno daugiau Krokuvoje, jau švento gyvenimo žmonių, vienuolių ir dvasininkų, tai dažnai taip pamaldi vaizduoti piešia juos draugėje, susitikusius, bendraujančius, kas iš tikrųjų galėjo ir įvykti.
Na tai, o kaip jis atsidūrė iš Lietuvos Krokuvoje, gal yra žinoma?
Palaimintasis Mykolas įstojo į regulinio atgailos kanauninkų vienuolyną Bistryčioje. Tai vėl yra toks naujas reiškinys. Toje krikščioniška tampančia Lietuvos visuomenėje pradeda rastis vienuolynai, pirmieji vienuolynai, kuriuos steigia pirmiausia didysis kunigaikštis Jogaila. Taigi Bistryčios vienuolynas dabartinėje Baltarusijos teritorijoje, neišlikė jo pastatai, buvo vienas pirmųjų vienuolynų įkurtų Jogailos 1390 metais. Į jį būtent įstojo Mykolas Giedraitis ir vienuolyno vyresniojo buvo paimtas vėliau į Krokuvą. Nėra turbūt toks įprastas reiškinys šitoje vienuolyje, manyčiau, kurioje paprastai buvo gyvenama tuo metu, turėjo būti gyvenama stabiliai tame vienuolyne, į kurį vienuolis įstoja. Tai turim reikalą su tam tikra anomalija, galbūt nepaprastumu. Kodėl taip įvyko, sudėtinga pasakyti, interpretacijų aiškinimų yra, gali būti įvairių. Vieni, kad štai sako, kad palaimintasis Mykolas buvo labai gabus ir dėl to jį išsivežė į Krokuvą, kad jis galėtų mokytis ir studijuoti. Kiti sako, kad galbūt dėl to, kad jau švietė dorybėmis ir savo nepaprasta prigimtimi. Vėl daugiau turime turbūt klausimų nei atsakymų.
Bet yra tikrai žinoma, kad jis buvo nuo pat mažens tokios silpnos sveikatos ir raišas, galima sakyti, net ir jo paveiksluose vaizduojama šalia jo figūros padėtas ramentas. Tai reiškia, negalėjo vaikščioti be lazdos, be ramento, tai reiškia, buvo prastos sveikatos. Tai kaip galima būtų irgi susijęti su jo dvasiniu keliu šitą dalyką?
Na, sunku dabar pasakyti, ar ne, kaip čia. Tai veikiausiai tai lėmė, na, jo tarnystė, jo galbūt gyvenamąją vietą kuklę vienuolynę prie Šventojo Morkaus bažnyčios, kuris ėjo brolio Zakristijono pareigas. Galbūt dėl to gyveno kambarėlyje, mažame kambarėlyje, ankštame prie bažnyčios durų ir netoliau kur nors vienolyne, galbūt dėl to, kad buvo sunku vaikščioti, sunku laipioti. Ir galbūt tai lėmė jo ypatingą pamaldumą nukryžiuotajam. Vėl ta asmeninė patirtis, asmeninis skausmas, asmeninė kančia, kuri leido jam geriau išgyventi ir išganytojo kančią.
Taip, tai o jo darbas koks buvo pagrindinis vienuolyne? Ką jis dirbdavo?
Na tai kaip ir zakristijonas, tvarkyti, rūpintis bažnyčios švara, apyvoka, liturginiais reikmenimis. Ir kaip biografas sako, kad bažnyčia jam buvo ir dienos, ir nakties buveinė. Tai yra ne tiek tame kambarėlėje turbūt leisdavo laiką, bet bažnyčioje ir ne vien atlikdamas savo tokias pareigybinės tarnystės, pareigybinės funkcijas ir darbus, bet nuolatos melsdamasis. Tai labai irgi viena sentencija gerai galėtų iliustruoti šitą palaimintojo Mykolo gyvenimo bruožą. Apie vienuolį sakoma, kad negali būti Dievo namištis tas, kuris nėra maldos bičiulis. Tai iš tikrųjų tas labai tinka palaimintoje Mykolai.
Iš jo biografijos žinoma, kad jis labai prastai valgydavo ir ne tik, kad nevalgė mėsos arba tą valgydavo labai retai, negerdavo nei alaus, nei jokių kitų gėrimų ir netgi daržovės valgydavo labai retai. Ar tai buvo jo pasirinkimas, ar tai tos vienuolijos tokia buvo tradicija atgailauti, atsisakyti maisto atgailo ženklan, ar dar kokios kitos priežastys paskatino tokį kelią?
Reguliniai atgailos kanauninkai nepasižymėjo tokia labai jau ypatinga askezė, jeigu lygintume su kitomis to meto vienuolijomis, benediktiniškomis vienuolijomis, tai be abejo yra asmeninis.
Asmeninis pasirinkimas,
asmeninis bruožas. Biografas sako ir apie tai, kad miegojo, jo patalas buvo žemė, o pagalvė buvo šiaudai. Tai aišku, tas paprastumas, tas kezė, kitas labai ryškus palaimintojo Mykolo bruožas. Dabar tiesiogiai gal to nepritaikytume, ar ne, ir ypač nebūdami vienuoliai galbūt, ar ne, bet byloja apie tai turbūt visiems bendriau, kad ne visi tie dalykai, prie kurių esame prisirišę, kurie mums atrodo gyvybiškai reikalingi kasdieniam gyvenime, yra tokie svarbus, esmingi, būtini ir iš tikrųjų neišvengiami.
Bet neseniai paskelbtas palaimintuoju arkivyskupas Teofilius Matulionis taip pat po savo pagalvę turėjo pasidėjęs akmenį Šeduvoje visus tuos metus, kaip ten buvo įkalintas, jeigu taip galima pasakyti, saugumo, tai miegodavo ne ant paprastos pagalvės, bet po ją pasidėjęs akmenį. Būtent atgailo ženklan, čia tokia graži sąsaja gali būti ir su šiuo atgailautoju, kuris bažnyčios bus pripažintas palaimintuoju. Tai dabar galbūt pakalbėkime apie jo kultą. Tai norėčiau paklausti daktarės istorikės Aldonos Prašmantaitės, kaip tas jo kultas, kiek žinoma, plito nuo pat jo mirties dienos, plito tarp žmonių ir taip, na, galima sakyti, peržengė tos parapijos, tos vietovės ribas ir netgi Lietuvoje, kur jisai jau nebegyveno daug metų, tas garsas buvo nuvilnyjęs. Kaip galėtumėt pakomentuoti jo to kulto eigą?
Giedraičio biografijoje, palaimintojo Mykolo biografijoje, mirtis yra, arba gimimas dangui yra vienintelė tikra data, kurią mes žinom ir kurią mes galim patvirtinti dokumentais ir dėl kurios niekas nesiginčia. Tai yra 1485 metų gegužės 4 diena. Ir tas ir pirmasis biografas ir visi kiti paskui kartojo, kad tai mirė jau gaubimas šventumo šlovės. Jau jam gyvam esant žmonės eidavo pas jį patarimų įvairiose gyvenimiškose situacijose, prašydami maldų ir jas gaudavo, ir jos tas jo užtarimas pasakojama yra padėjęs išvengti ir Krokuvos miesto gaisro, išgydęs ne vieną ligonį. Jau jam gyvam esant žmonės tai žinojo, kad čia yra švento gyvenimo vienuolis ir prie jo tiesiog jis traukė žmonės, prie jo veržė žmonės ir prie jo eidavo. Ir todėl va, tas garsas apie tai, kad mirė švento gyvenimo žmogus, pasklido iš karto. Buvo palaidojimo vieta. Tas vienuolynas buvo prie Švento Morkos bažnyčios. Bet kaip čia jau buvo sakyta, brolis Mykolas tarnavo zakristijonu. Tai nebuvo pati aukščiausia
pareiga,
pati aukščiausia tarnystė toj vienuolyje. Bet jisai yra palaidotas prie pagrindinio bažnyčios altoriaus. Tai irgi labai iškalbingas ženklas, sakyčiau, kad tai yra tas, jau tas dėl jo šventumo, dėl jo šventų gyvenimo, jau tada nesiginčyta, buvo visuotinai žinomas dalykas. Ir jau iš karto prie to kapo pradėta jam melstis, prašant užtarimo pas Dievą, iš karto po mirties. Ir tai...
Ar buvo kokių nors specialios rūšies prašymų, kurie buvo nukreipti į šį žmogų, kad jis padėtų gražinti sveikatą ar panašiai?
Taip, žinoma, ir ypač, kadangi nebuvo paslaptis, kad jis yra pats turėjo sveikatos problemų, kaip mes dabar pasakytumėm, jis buvo raišas nuo pat gimimo. Todėl yra liūdėjimai, kad sveikatos reikaluose tai jis yra labai padėdantis šventasis, ir, nes jį kreipdavosi kaip į šventą žmogų. Ir tas susirgus nepagydoma lyga prašydavo, ir jeigu jau Mykolas pasimelsdavo, buvo tikima, kad ligonis pasveiks ir pasveikdavo. Tokiu būdavo buvo ir po mirties, yra tie liūdimai užrašyti.
Tame paveiksle, kuris kabo Krokuvoje, vaizduojamas besimeldžiantis palaimintasis Mykolas Giedraitis, ir apie tą paveikslą yra pavaizduoti keli įvykę stebuklai, tikriausiai jie įvyko Krokuvoje, gal istorikai kažką daugiau galėtų pakomentuoti apie tuos įvykusius stebuklus, kurie yra menininko įamžinti.
Dabar ekspromptu tikrai negalėčiau to pakomentuoti, nes specialiai šito nesidomėjau, tik tai tiek skaičiau, kiek man tai buvo įdomu, bet dabar šiuo metu tikrai negalėčiau pakomentuoti tų stebuklų, bet tai yra buvo ir išgyjimai. Buvo gaisro
išvengimas,
ten net vieną kartą ten iš vis ten didžiulio gaisro kažkaip tai sustabdė tą ugnį, bet daugiausia tokių yra apie išgydymą, kad tai padėjo vienos ar kitos pasveikti, kai kam šiaip palengvino tą lygą.
O gal žinoma, kaip tas kultas plito Lenkijoje, kaip tas kultas pasiekė Lietuvą?
Manyčiau, kad tas kultas nereikėjo jo netgi pasiekti Lietuvos, nes tai Mykolas, kaip buvo jau čia sakyta, buvo iš Giedraičių, iš kilmingų Giedraičių, iš Giedraičių giminės. Ir Giedraičių giminė iš karto jį taip pripažino ir didžiavusi tuo, kad turi savo giminėje tokį žmogų.
Taip.
Ir jau čia, tuometės Lietuvos didžiosios kunigaikštysės žemėse, Giedraičių gyventose žemėse, tos kultos ženklai jau yra išlikę iš to meto, iš 16 amžiaus vidury Videniškiuose pastatoma pirmoji medinė bažnyčia. Ją funduoja Motiejus Giedraitis, vienas iš 16 amžiaus Lietuvos didžiosios kunigaikštysės pareigūnų. Neatmestina, kad tai galėjo ta bažnyčia būti pastatyta jau kaip votas, prašant kažkokios tai palaimos. Tai nėra patvirtinta, tai nėra įrodyta, ir aš nežinau, ar tai galima bus kada tai įrodyti, matyt, kad ne. Bet tokia galimybė neatmestina, tuo labiau, kad tai vėliau, praėjus keliems dešimtmečiams, jau pradžioje, 72 dešimtmetyje, to Motiejaus Giedraičio stačiusio, fundavusio medinę bažnyčią, sūnus Martynas Giedraitis stato mūrinę bažnyčią Videniškiuose ir stato greta jos vienuolyną. Ir atsikviečia tuos regulinius atgailos kanauninkus, čia jų pavadinimas latiniškas labai ilgas, čia lietuvių kalboje mes irgi vartojam skirtingus jos pavadinimus, čia reguliniai atgailos kanauninkai. Aš būčiau linkusi juos vadinti atgailos kanauninkais, nes jų regulai buvo ta atgaila akcentuojama tam pavadinime, netgi oficialiam latiniškam pavadinimą, žodis atgaila yra. Ir tai buvo viena iš tokių svarbesnių šios regulos bruožų, nes čia Liudas mano, kad tai ne pats asketiškiausias vienuolynas tuo laikotarpiu, bet vis tik tai, bent jau oficialiai, jie tą atgailą akcentavo.
Šventasis gyvenęs, žinome, 15 amžiuje, mirė 1485 metais, Ir tiesiog jau iškart, kaip sakė, tas garsas ėjo, šventumo garsas, tačiau tik dabar mes jį tiesiog pripažįstam kaip palaimintai, nors liaudėje buvo palaimintas jisai labai seniai. Ir kaip matome paveiksluose, prie jo galvos piešiama aureolė, taip norima pavaizduoti, kad tai švento gyvenimo žmogus. Kodėl taip ilgai užtruko tas procesas, kad šis švento gyvenimo vyras tik dabar pripažįstamas oficialiai kaip palaimintasis?
Tačiau, kad jam buvo meldžiamasi ir jis buvo visą laiką, jis buvo pripažįstamas kaip šventasis, nes jau 17-3 dešimtmečiai, 17-1 pusėj, Krokuvoje, to Švento Morkaus evangelisto bažnyčioje, kurioje jis yra palaidotas šalia pagrindinio altoriaus, viešam pagerbimui pirmą kartą buvo išstatytos jo relikvijos. Ir tuomet jau pradėtas tituluoti palaimintoju, jo biografija buvo įtraukta į šventųjų gyvenimo aprašymus. Tačiau tuo metu nutinka toksai nenumatytas dalykas, kai popiežius Urbonas VIII 1634 metais pakeitė iki tol galiojusią šventai gyvenusių ir mirusių asmenų į kulto pripažinimo tvarką ir nustato, kad kultas turi būti patvirtintas apaštalų sostu. Mykolo atveju tam patvirtinimui, oficialiam apaštalų sostu patvirtinimui kliučių nebuvo, nes liudijimų apie šito vienuolio šventą gyvenimą, jo mirtį, jo užtarimų įvykusius stebuklus pakako. Tačiau tai nebuvo padaryta, žodžiu, ta visa medžiaga nebuvo pristatyta apaštalų sostu, nebuvo pateikta, nebuvo surinkta. Taip, kaip buvo reikalaujama.
Ir dabar kas prisidėjo prie
to? Tai tas procesas tuo metu liko nebaigtas. Kodėl taip atsitiko? Tas vienuolynas nebuvo turtingas. O tai yra Krokuva nėra arti Romos. Ir tai ir kelionė, ir visi kiti dalykai kainuoja. Ir taip, kad nuo 17 amžiaus jis taip ir liko iki pat 21-ojo Sigdiktus Beatus.
Liaudies palaimintasis. Kas prisidėjo prie tos bylos paskelbimo palaimintuoju pagreitinimo ir paskatino, žodžiu, šitą kultą atnaujinti? Kokios vienuolijos ar kokia šeima ar kas?
Ne, tiesiog gal tai buvo irgi jau šviesaus atminimo Sandomiežo vyskupo Vaclovo Šviežavskio mintis ir iniciatyva. Ir nes Vaclovas Šviežavskis Krokuvoj 20 amžiaus 7 dešimtmečio pabaigoj dirbęs tuometėje popiežiaus teologijos akademijoje, dabar tai popiežiaus Jono Paulius II universitetas, jis įkūrė liturgijos institutą, jam vadovauja ir draugai Šviežavskis tuo metu buvo Švento Morkaus bažnyčios, kurioje yra palaidotas palaimintasis Mykolas rektorius. Ir Šviežavskio iniciatyva bažnyčioje buvo įrengta Mykolui kirta koplyčia, vadinamasis Gedrocianum. Joje pradėtos gerbti Mykolo relikvijos. Ir papildomų tokių postumių inspiravusių tą kulto, sakyčiau, tokį renesansą, atgimimą ir beatifikacijos procesą tapo Šviežavskio savai patgaivinta Mykolą išugdžiusios vienuolijos veikla. Mykolas gyveno ir Mykolą atgailos reguliniai kanauninkai buvo vyrų vienuolyje. O kunigas, profesorius, teologijos mokslo daktaras Šviežavskis 1990 metais įkūrė moterų vienuolinę bendruomenę Jadvygos esančiojo Kristaus tarnaičių kongregaciją, dabar jau šventosios Jadvygos esančiojo Kristaus tarnaičių kongregaciją. Kongregacijos seseris apsigyvena prie Švento Morkaus bažnyčios, ten, kur anksčiau buvo kažkada atgailos regulinių kanauninkų vienuolynas. Ir vienas iš šitos seserų kongregacijos globėjų tampa Mykolas Giedraitis. Tuomet dar Sigdiktus Beatus.
Tiesiog kaip liaudies palaimintai pasirenka tą bendruomenę savo palaimintojų.
Taip, vienu iš globėjų, viena globėja yra Jadvyga, karalienė Jadvyga, šventoji karalienė Jadvyga vėliau, o kitas globėjas yra Sigdiktus Beatus Mykolas Giedraitis. Liaudis palaimintasis. Ir šios čia, vyskupo Švežavskio. Vėliau, vyskupas Švežavskis buvo šitos, kaip sakiau, iniciatyvos autorius, jis kaip rektorius. Vėliau jis tampa Sandomiežo vyskupu. Ir, tačiau vis tiek tai yra šių seserų buvo globėjas. Ir šios kongregacijos seseris ir pradėjo rūpinti švento gyvenimo vienuolio beatifikacijos atnaujinimu. Ir čia dar įsitraukė ir įsijungė Giedraičių šeima. Giedraičių šeima ne tik 17 amžiui, bet ir vėliau būdavo įvairiai, bet kartais tokios bangos, kad Giedraičių šeima pradeda labai rūpintis savo šituo didžiu vyru giminės. Ir čia Mykolas Giedraitis, bendravardis, Oksforde gyvenęs, dabar irgi jau šviesaus atminimo. 1990 metais čia sutampa su nepriklausomybės atkūrimu Lietuvoje. Jis atvažiuoja Lietuvą, atvažiuoja tuo metį pedagoginį institutą, vėliau universitetą, dabar kuris jau yra panaikintas, kaip vizituojantis profesorius ir kartu, aišku, čia lanko, važinėja po Lietuvą, lanko savo giminės vietas. Ir labai tiesiog jam prisiriša prie tų Videniškių ir Giedraičių. Ir tada pradeda atvažinėti čia reguliariai. Mykolas Giedraitis, kiečiau, yra parengę pavadinti Videniškių atgaivinimo planą, kuris pavadina Videniškių projektu, nes kadangi nėra aišku, kur tas gimęs Giedraitis, ar čia Videniškiuose, ar Giedraičiuose, tos vietovės yra greta.
Ir kokia pagrindinė jo idėja?
To Videniškių projekto pagrindinė idėja buvo prisidėti prie bažnyčios restauravimo darbų, prisidėti prie Videniškių vienuolino atstatymo ir restauravimo darbų. Ir tuo metu kaip tik jau buvo pradėti tvarkant vienuolyną. Čia dirbo Lietuvos architektūros paminklus specialistai ir restauratoriai ir buvo atrastos freskos. Giedraičiai iš karto pasisiūlo šitas freskas restauruoti, tai yra finansuoti jų restauravimą. Taip. Ir tai buvo vienas iš Videniškių projekto punktų.
Taip, tai kultas paplito, atsiranda žmonių, kurie domisi, giminaičiai, bet yra taip pat ir žmonių, kurie kažkaip Lietuvoj patyrė palaimintojo Mykolo Giedraičio globą. Ir štai mūsų laidoje dalyvauja Dovilė Sabaliauskienė, kuri kažkaip labai asmeniškai patyrė, kad šitas palaimintasis yra gyvas ir gali mus globoti. Tai kviečiam jūs paliudyti savo ryšį su šiuo palaimintuoju.
Nelengva tiems šventiesiems ir palaimintiesiems prie mūsų prisibelsti. Manau, kad jie tikrai gyvi ir nori mums padėti, bet tai netai paprasta. Pavyzdžiui, važinėdavau kas kartą dar besimokydama Vilniuje, važinėdavau pas tėvus, visada autobusas sustodavo Giedraičių miestelyje. Ir kągi aš apie jį žinojau, kaip tikrai tarybinė mokinė ir studentė, nieko. Sužinojau tik tai apie Giedraičių kautynės iš ten, žodžiu, iš mano tėvų dar liudijimų, apie kovą su lenkais. Netgi buvau ekspedicijoje Giedraičiuose ir tenai buvo kalbama tik apie liaudės kultūrą. Nieko mes nežinojome apie Giedraičių kunigaikščių, būtent tą palikimą. Ir dabar jau praėjus kažkiek metų, matome, kaip atsiskleidžia ir mūsų istorija, kaip mes pradedame pažinti tuos žmonės, kurie gyveno šalia mūsų. Ir galime imti pavyzdžius ne tik tai iš tų karingųjų kunigaikščių, nes ne tik iš jų karingų užkariavimų, bet ir iš jų šventumo. Sužinojau apie Mykolą Giedraitį iš knygos, kuri buvo išleista Lietuvoje Šventųjų gyvenimai, ten buvo autoriai Bulo Tarbenys, ir iš karto perskaičiusi apie jį, nuvažiavau į Krokuvą su ekskursija. Bet ekskursijų vadovai absoliučiai nieko dar nežinojo. 1997 metais Giedraitis nuo jų akių buvo dar visiškai paslėptas. Tai man teko pabėgti nuo tos ekskursijų programos ir nubėgti pas tą Giedraitį ir ten pasimelsti. Taip, Švento Morkaus bažnyčioje jie yra prie pat centrinės tos rinkos aikštės. Ten tik tai kvartalas ar du, ten nueiti visai nesunku. O dabar jau prašau, praėjus 30 metų, jau žinau, kad tikrai yra ir piligriminės kelionės, kurios lanko tik tikrai tas Giedraičio vietas. Ir yra ir išgyjimų, ir yra daug tų liudijimų, tikrai ne vienam ir ne dviem žmonėms, bet tik lietuviai labai tyliai tai pergyvena, sakyčiau, Giedraičio stiliuje.
O kaip jūsų maldas atsiliepė palaimintasis Mykolas?
Man nepasakyčiau, kad tos maldos buvo labai stiprios, bet buvo toks juokingas atsitikimas, kaip aš vieną kartą bėgau į vaikų parodos, piešinių parodos atidarymą, tie piešiniai buvo skirti Barborai Radvilaitei. Ir lygioj vietoj taip nikstelėjau koją, kad tikrai nebegalėjau paeiti. Ir tris dienas turėjau sėdėti namuose, reiškia, su dideliu skausmu. Ir iš karto man šovė į galvą mintis, kad čia turbūt Mykoliukas mane kalbina, kad, reiškia, jis nori būti mano globėju. Man kilo tokia mintis, ar iš tikrųjų ta Barbora Radvilaitė yra toks pavyzdys vaikams, o tuo tarpu yra tikrai daug tokių nežinomų šventųjų, kurių mes net nepažįstame.
O palaimintasis Mykolas galėtų būti pavyzdžių vaikams?
Ką tik tai šiais metais daviau ketvirtokams įvardinti, kokiu būdu, kam galėtų būti aktualus Mykolas Giedraitis. Jie išvardino labai paprastai. Pavyzdžiui, emigrantams.
Kodėl?
Todėl, kad jis turėjo išvažiuoti iš namų, kad įvykdytų Dievo valią. Ką tik atsivertusiems žmonėms, kaip jo tėvams, pavyzdžiui. Kaip reikėjo pergyventi, kada tu tik ką pasikrikštijai, laukia iš Dievo čia visokių stebuklų ir štai tau gimsta neįgalus sūnus, kurį reikia ten kažkur dėti ir taip toliau. Toks klausimas. Dar. Na taip, aišku, kad neįgalus žmogus irgi savo gyvenimą gali aukoti, melstis už visus. Dar sakyčiau, kad būtų labai aktualu tiems žmonėms, kurie šiais laikais laikosi visokiausių dietų. Nu, ten ta prasme žaliavalgiai, visokie vegetarai, veganai, kad jų šitie taurūs, sakykime, troškimai nevirstų tokio egoistišką labai veiklą. Jie šitą visą savo veiklą galėtų aukoti Kristaus, kartu su Kristumi, Kristaus aukai, ir tai būtų milžiniškas įnašas į mūsų dvasinį gyvenimą. Tai man atrodo, kad čia Mykolas Giedraitis mus tikrai kviečia tokiems dalykams. Be to, paminėjau Lenkų ir Lietuvių santykius, mes turime ko pasimokyti iš Lenkų. Prieš Giedraičio paskelbimą palaimintojų buvo 9 metų novena. 9 metus jie ruošė visokiausias ten konferencijas, maldas, kūrė litanijas. Yra išleista visa krūva knygų, konferencijų medžiagos. Kaip, aš stebiuosi, kaip tokia trumpa jo tikrai labai kuklia biografija, kaip jie sugeba, tikrai tos sesutės sugeba suaktualinti taip, kad labai aiškiai paaiškėja tas mūsų, žodžiu, svarbumas Giedraičio, būtent mūsų laikotarpį.
Tai čia seserys Jedvigietės,
taip galvoju. Tos seserys man teko tikrai pas jas apsilankyti, jos supažindino mane ten su jo ta palaidojimo vieta. Ir iš tikrųjų jos yra nuveikusios milžinišką darbą, surinkusios didžiulę krūvą dokumentacijos. Ir dabar, pavyzdžiui, ten yra, kiekvieną mėnesį vyksta Mykolo Giedraičio skaitymai.
Čia Krokuvoje.
Krokuvoje.
Prie bažnyčios.
Taip, ten yra jų to vienolyno.
Morkos bažnyčios,
taip,
ir vienolyno.
Prie to vienolyno bibliotekoje jos visą laiką randa apie ką pakalbėti, kurią vietą suaktualinti. Tai, man atrodo, Lenkai šventuosius myli.
Taip, ir kokias temas suaktualina, kokias vietas iš jo gyvenimo?
Daugiausiai dvasinio gyvenimo, reiškia, tokias paslaptis. Pavyzdžiui, vienas dalykas, kurio tikrai jaučiuosi, kad dar neįvykdžiau, tai yra savo viso gyvenimo pašventimas, reiškia, kiekvienos minutės brangumas. Nežinau, mes visi turime krikščionį savo pašaukimą. Ar mes jo neišvaistome Facebookui ar dar kažkokiems dalykams, ar mūsų tikrai visas laikas yra skirtas savo to uždavinio įgyvendinimui. Tai tikrai didelis klausimas mums visiems.
Jo gyvenime taip pat buvo toks etapas, toks momentas, kai jisai melsdamasis prie kryžiaus, kaip tik tai tas kryžius yra išlikęs Švento Morkaus bažnyčioje, išgirdo Kristaus žodžius. Gal daugiau apie tai galėtumėt papasakot? Ar istorikai čia galėtų pakomentuoti apie jo tą viziją iš Kristaus išgirstų žodžius?
Yra liudijama, kad šitą Kristaus žodžius jis pasisakė tik tai savo nuodėmklausiui prieš mirtį. Nors jisai buvo apdovanotas ir daugiau visokių dvasinių dovanų, jis turėjo pranašystės dovaną. Ir va, ten vienas iš stebuklų, tai yra, reiškia, vienai moteriai išpranašavo, kad jos vienas sūnus taps kunigu, kitas bus pakartas ir taip išsipildė. Bet jis tikrai neafišavo šitų savo ypatingų malonių, kaip tik tai atėjusių žmonės, kurie reikalavo, kad jisai išpranašautų jiems ateitį. Jis sakydavo, kad laikykis Dievo įsakymų, mylėk Dievą ir artimą ir gyvensi laimingai. Žodžiu, jis taip kukliai elgėsi su savo dovanomis.
Tai žinoma, kad jis būtent dėl to ir melsdavosi prie Kristaus kryžiaus, ne tik dėl to, kad pats buvo panašus į Kristų savo silpnumu, savo liga, bet taip pat, kad jis išgirdo Kristaus žodžius, kuriuos jis Kristus pasakė nuo kryžiaus. Tie žodžiai tokie: būki kantrus, ligi mirties ir pelnysi gyvenimo vainiką. Tai labai brangino šitą viziją, galbūt apie tai daug kam nepasakodavo, bet dėl to galbūt ir vaizduojamas paveiksluose kaip tas, kuris meldžiasi prieš nukryžiuotą Kristų. Tai tas toks būtų galbūt kvietimas mums atrasti Kristų, kuris kenčia ir kuris kviečia ištverti mūsų visus išmėginimus ir sunkumus. O kaip jums kilo mintis? Taip pat dar kažkaip kitaip išreikšti tą pamaldumą, dėkingumą Giedraičiui už jo globą.
Tai va būtent tada su ta skaudančia kojele aš sėdėjau, tapiau tada Kristaus ikoną ir tada man šovė mintis, kad tą savo ikonų tapybą skirti vis dėlto kiek galiu, skirti Lietuvos šventiesiems ir palaimintiesiems. Kadangi tikrai aš Kristaus ir Marijos ikonų yra pritapyta labai daug ir tikrai stačiatikių tokia didelis palikimas. Taigi tikrai manau, kad turėtume neužmiršti ir kitų, ir Apolo Kalinausko, ir kitų visų šventų lietuvių ir nelietuvių, kurie gyveno Lietuvos žemėje.
Tai jūs nutapėt palaimintojo Mykolo Giedraičio ikoną, taip? Ir per kiek laiko ją nutapėt?
Dabar tiksliai nepasakysiu, apie kiek ten užima laiko man tas nutapimas, apie mėnesį galbūt kokį.
Taip, ir kur ta ikona yra saugoma?
Pirmoji ikona yra saugoma pas mane namuose, nes paskui pastebėjau dar vieną kitą klaidelę, bet antra ikona man užsakė būtent tos sesutės Jadvygietės ir jos dabar, ta ikona keliauja per jų namus, nes jų Lenkijoje yra keletas namų. Dar norėčiau tik pridurti vieną sakinį visiems klausytojams. Žinau, kad daug yra jau žmonių, kurie meldžiasi palaimintajam Giedraičiui, kad jie užrašinėtų savo liudijimus. Su palaimintojo paskelbimu tikrai nesibaigė mūsų istorija su Mykolu Giedraičiu, tikrai tikiu, kad jis bus paskelbtas šventuoju ir tam reikia mūsų visų liudijimų. Netylėkime, rašykime, paskelbkime ir laukime kanonizacijos.
Turbūt reikėtų melstis ne tik vieną kartą, bet keletą kartų, bent jau kokį devyndienį, reiškia kiekvieną dieną.
Be abejo, yra litanijos sukurtos, tikrai jau reikėtų mums aktyviau įsijungti.
Šio palaimintojo garbei yra sukurta litanija, ją galima melstis ir prašyti, kaip čia buvo laidoje minėta, sveikatos, prašyti tikėjimo stipresnio tikėjimo malonės ir stiprybės vartojant maistą, išmintingai tą maistą vartoti, ar ne tik apie save galvoti, bet ir pašvesti šitą praktiką didesniai Dievo garbei. Tai baigiantis laidai, ką dar galėtume pasakyti apie šį palaimintąjį, kas liko nutylėta, kaip galima būtų jį susieti su mūsų tėvynė, su mūsų žmonėmis.
Tai dar vieną sakinį pridėsiu. Mokykimės gerbti mūsų žymius žmonės. Dabar tikrai viešojoje erdvėje nuskambėjus bet kokiai žymiai pavardai, atrodo, kad duotas ženklas jį pulti, kritikuoti ir smerkti. Mokykimės mylėti ir gerbti kiekvieną, kuris mums svarbus.
Taip, jūs.
Paskutiniai žodžiai palaimintojo Mykolo prieš mirtį pasakyti savo vienuolino broliams buvo iš evangelisto Jono. Dievas yra meilė ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve ir Dievas jame pasilieka. Tai, manau, keletą dalykų ta frazė labai gerai pasako. Išreiškia gyvenimą pagal šventojo Augustino regulą, kaip gyveno palaimintasis Mykolas, kurios centre yra meilė. Taip pat kalba apie, sakyčiau, iš vis nusako, buvimo krikščionių ir žmogaus ir Dievo santykio esmę. Taip pat ir tai, kad tas artimumas, meilės ryšys be abejo išreiškiamas ir puoselėjimas malda, kas buvo būdinga ypač nuolatinė malda palaimintajam Mykolui. Ir sakyčiau, tokia paguoda visiems pamirštiems, apleistiems, mažiems žmonėms, kaip ir palaimintasis Mykolas, ar ne? Tas, kas pasilieka Dieve, nėra Dievo pamirštamas. Dievas visus mus atsimena ir prisimena net kartais po tų kelių šimtų metų, ar ne, tokios atrodytų be užmaršties, kuri jau neturi prošvaiščių.
Taip ir istorikė Aldona.
Mykolas gimė Dievui Krokuvai, mirė Krokuvai, tačiau gimė gyvenimui Lietuvoj. netoli Vilniaus, Videniškių ar Giedraičių apylinkėse. Taigi kviesčiau neatstumti Mykolo, kad jis yra ir netvirtinti, kad tai yra Lenkų reikalas. Tai yra taip pat mūsų bendras paveldas, mūsų kultūra, mūsų šventasis ir mūsų žmogus.
Turime jau liaudės šventąjį, kurį bažnyčia oficialiai pripažins kaip palaimintąjį, Mykolą Giedraitį, gyvenusi mūsų tėviniai Lietuvoje, mirusi Krokuvoje 1485 metais, kuris buvo zakristijonas, kuklus žmogus, bet garsėjo per savo gyvenimą kaip pamaldus, pasišventęs žmogus, žmonės išklausantis ir skiriantis visiems savo dėmesį. Ir jo pamaldumas neužgeso per tuos šimtmečius ir dabar štai vėl prisimintas ir jis mums štai aktualus ir norime jį priimti ir įtraukti į savo maldas. Tai čia speciali laida apie palaimintąjį Mykolą Giedraitį. Laidoje dalyvavo Dovilė Sabaliauskienė, ikonografija ir taip pat ikonos tapytoja, ikonos, kurioje vaizduojamas palaimintasis Mykolas Giedraitis, taip pat istorikai Aldona Prašmantaitė ir istorikas Liudas Jovaiša. Dėkuoju visiems už dėmesį, aš kunigas Saulius Bužauskas, sudie geros kloties visiems.